πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς
είστε?
Καλή
σας ημέρα, κυρία μου. Καλά είμαι. Έχω υπάρξει και καλύτερα. Καλά όμως, δεν θέλω να γκρινιάζω.
Κορίτσια και αγόρια είναι σαν να έχουμε πάθει jet lag. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβεί με τις αμερικάνικες εκλογές. Σαν να πήγαμε και ήρθαμε κι εμείς μαζί με τους άλλους τους κεντρικούς παρουσιαστές.
Εδώ που τα λέμε εδώ. Εμείς από εδώ. Από το στούντιο. Εδώ που τα λέμε πήγαμε και ήρθαμε. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Όπως το λες. Τώρα είμαστε ακόμα στο πήγαινα. Δεν έχουμε προλάβει να γυρίσουμε.
Αλλά έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Θα γυρίσουμε σιγά σιγά. Μην σας νοιάζει.
Έτσι ακριβώς. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Σήμερα 5η 7 Νοεμβρίου του 2024. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο αγαπημένος μας ο Νικόλας Σκλαβενίτης. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, ρυθμίζοντας τους ήχους και φροντίζοντας να φτάνουν καθαρά στα ραδιόφωνά σας οι φωνούλες μας, αλλά και οι μουσικές που επιλέγει η Ήρα Ιπανανίδου.
Η Γιάννα Αρφάνη, σε δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, το γενικό αφεντικό της εκπομπής. Έλα να περάσουμε γρήγορα στους τρόπους επικοινωνίας μας.
Βεβαίως.
Και να ξεκινήσουμε από τον καινούριο Κοσκινάκι.
Καινούριο τρόπο, δηλαδή ούτε εβδομάδα. Μάλλον κλείνουμε εβδομάδα αύριο.
Ναι.
Αύριο κλείνουμε εβδομάδα. Λοιπόν, είναι μέσω Viber. Αν έχετε Viber, αν δεν έχετε, κατεβάστε το. Μέσω application.
Θα σα φανεί χρήσιμο έτσι κι
αλλιώς. Ναι. Λοιπόν, μέσω Viber πληκτρολογείτε στην αναζήτηση, στο ψαχτήρι δηλαδή, εκεί στο μεγενθητικό φακό, όπως το λέμε. Πρώτο πρόγραμμα, με λατινικά στοιχεία, πρώτο πρόγραμμα, μας εντοπίζετε και μας στέλνετε το σχόλιο, την καλημέρα, το μήνυμά σας για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και εμείς, εφόσον το επιθυμείτε, σας στέλνουμε και εμείς την καλημέρα μας. Να το. η Αντριάννα πρώτη και καλύτερη. Γεια σου, Αντριάννα. Καλημέρα.
Το είπες μια που η Αντριάννα μπήκε να μας πει την καλημέρα μας. Την καλημέρα της. Είναι δύο λέξεις. Πρώτο, πρόγραμμα με δύο M.
Ναι.
Για να μην δυσκολευτείτε στην αναζήτηση, γι' αυτό το λέω. Προσπαθώ να σας διευκρινίσω.
Πες το ελληνικά το 2M. Ντάμπλεμ. Πες το ελληνικά.
Ντάμπλεμ. Γι' αυτό είμαι εδώ σε αυτήν την εκπομπή, γιατί μαθαίνω συνέχεια.
Έτσι. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα και τα λέμε, συζητάμε, σχολιάζουμε τα πάντα. Εάν βέβαια επιθυμείτε, μας στέλνετε και μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Έτσι, στη σελίδα της εκπομπής ήδη έχουν αρχίσει και καταφθάνουν εκεί τα πρώτα μηνύματα ή στο Twitter. Πρωί διαδρομές.
Και έχουμε και την επιλογή της σελίδας του πρώτου προγράμματος. Πρώτο πρόγραμμα, επίσης στο Facebook. Για να μην μπερδευόμαστε και μέσω αυτού του τρόπου. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ελάτε, ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα. Τι έχουμε.
Και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, έχουμε εποχή Τραμπ στις ΗΠΑ και στον πλανήτη. Έχουμε μια εποχή απόλυτης κυριαρχίας. Μια καθαρή, πεντακάθαρη τετραετία για έναν άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα. Τα τελευταία χρόνια και γιατί δεν κατηγορήθηκε και γιατί δεν ενοχοποιήθηκε όμως, έτσι.
Και καταδικάστηκε.
Και καταδικάστηκε
έναν άνθρωπο για από αυτά.
Καταδικασμένο για 34 αδικήματα. Έτσι.
Δεν το λες και λίγο.
Ναι. Βέβαια λέει τώρα παγώνουν οι υπόλοιπες διώξεις γιατί είχε και άλλα τρία μέτωπα δικαστικά ανοιχτά. Αλλά μετά τη θριαμβευτική επανεκλογή του παγώνουν, λέει.
Όχι μόνο.
Άλλες διώξεις.
Είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Ελέγχει όλα, τα πάντα στην Αμερική, μπορεί να αλλάξει τους δικαστές και την ηγεσία της δικαιοσύνης μεταξύ άλλων, άρα γιατί να μην παγώνουν τα πάντα. Ποιος είναι αυτός που θα θελήσει να του εναντιωθεί.
Η αλήθεια είναι πάντως ότι μετά την χθεσινή γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων καθάπασα την Αμερικανική επικράτεια.
Το λες και για τον έλεγχο στην Παναμερικανική ψήφο πια.
Αυτό. Προέκυψε ότι έχει κερδίσει τα πάντα όλα. Δεν έχει αφήσει και τίποτα. Κέρδισε αυτό που λέμε τη λαϊκή ψήφο για την οποία τόσος λόγος γινόταν και είχε χάσει στην πρώτη εκλογή του απέναντι στη Χίλαρη Κλίντον.
Το λέγαμε και το ξαναλέγαμε ότι ήταν 3 εκατομμύρια ψήφους μπροστά η Χίλαρη Κλίντον. Παρά τα αυτά είχε χάσει.
Τώρα κέρδισε καθαρά με ένα ποσοστό της τάξης του 51,5 και κάτι νομίζω, 100%. Σάρωσε στους εκλέκτορες. Έχει πάρει. Χρειαζόταν 270, έχει πάρει 292.
Ακριβώς. Η Καμαλά Χάρις πολύ πέντε αρκετών εκλεκτόρων, η δημοκρατική μάλλον.
Κέρδισε και την Γερουσία φυσικά, βέβαια, εννοείται.
Βέβαια, και την Γερουσία.
Και νομίζω και τη Βουλή.
Βέβαια.
Και τη Βουλή. Χώρια ότι την δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο την ελέγχει πλήρως, ακόμη και στα χρόνια του Τζο Μπάιντεν, γιατί είχε ορίσει, είχε εκείνος διορίσει τους ανώτατους δικαστές. Άρα λοιπόν έχει το μαχαίρι, έχει το πεπόνι, έχει μια καθαρή τετραετία. Και γιατί είναι καθαρή? Διότι επειδή έχει εκλεγεί ήδη μία φορά, δεν μπορεί να εκλεγεί άλλη. Συνεπώς δεν έχει καμία δέσμευση και καμία, πώς να το πούμε τώρα, κανένα δείχτη που να τον εγκλωβίζει.
Το πολιτικό κόστος.
Ακριβώς, που να τον
εγκλωβίζει
στο πολιτικό κόστος για επόμενη τετραετία.
Και συμβαίνει αυτό πότε? Όταν η Ευρώπη είναι σε κρίση, είναι ακέφαλη. Είδες ότι εχθές είναι θέμα χρόνου η προκήρυξη εκλογών στη Γερμανία. Με την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, το φάντασμα της ακροδεξιάς να πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Φαντάσου να πάρει και τις αποφάσεις και να φανεί συνεπής που θα φανεί με τις εξαγγελίες του. Την επιβολή δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα, το τι θα σημάνει αυτό για την οικονομία της Ευρώπης. Γι' αυτό και γι' αυτό η Κριστίν Λαγκάρντ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιστρατεύει το σχέδιο Ντράγκη. Να το τώρα που θα τον θυμηθούμε το Σούπερ Μάριο.
Τέλος πάντων, κατά την άποψή μου, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σωστά. Και οφείλουμε και εμείς να προσπαθήσουμε να τα φωτίσουμε και να τα αναλύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, γιατί σχετίζονται με την καθημερινότητά μας, με τις ζωές τις δικές μας, τις ζωές των παιδιών μας και τις ζωές γενικότερα των επόμενων γενιών, δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μία χώρα ακόμη στο puzzle της Δύσης, είναι κυρίαρχη δύναμη στον πλανήτη. Όμως το μείζον θέμα δεν είναι ούτε για μένα η οικονομία, ούτε τα επιμέρους διμερή θέματα των Ηνωμένων Πολιτειών ή οι ατλαντικές σχέσεις της και το μέλλον τους. Το θέμα είναι η κουλτούρα που κουβαλάει ο θρίαμβος του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παρακαταθήκη που κουβαλάει όλη αυτή η ιστορία, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο, το εκρεμές το οποίο πια έχει αρχίσει και κινείται όχι προς τα δεξιά, αλλά πιο πέρα, πολύ πιο πέρα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται πια για τις ζωές μας, αλλά και για το κοινό μας αύριο.
Γιατί έτσι συμβαίνει με το κρεμές. Όσο πιο πολύ το πιέσεις και το σηκώσεις από τη μία πλευρά, αυτό φεύγει με φόρα προς την άλλη. Για ό,τι σημαίνει αυτό, για τη συζήτηση, για την πολιτική ορθότητα, εκτός της οικονομίας, την πολιτική ορθότητα, τη woke ατζέντα και όλα τα άλλα, τα οποία ξανά είναι στο προσκήνιο και ξανά τα συζητάμε.
Λοιπόν, καταιγισμός μηνυμάτων και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια και θα τα συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις που προλαβαίνω και διαβάζω. Είπαμε πρώτο πρόγραμμα στο Viber, μέσα από το ψαχτήρι. Πρώτο πρόγραμμα για το μήνυμα, την καλημέρα, το σχόλιο σας. Και πάμε τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα, είπε η Μαρία. Και έτσι ακριβώς είναι, ότι στην Ευρώπη τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ ζόρικα, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση, να το πούμε έτσι, εγώ δεν βρίσκω άλλη λέξη,
ναι,
του κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία. Καλά, όχι ότι ήταν κάτι το οποίο εξέπληξε. Εδώ και εβδομάδες ήταν γνωστό ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, δεδομένου ότι η οικονομία παραμένει το μεγάλο αγκάθι στην χώρα, παύλα ηγέτιδα δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και αυτή ήταν και η διαφωνία.
Τι αστείο αυτό.
Πράγματι.
Αυτοί που κάποτε μας κουνάγανε το δάχτυλο και μας λέγανε τους τεμπέληδες της έφορης Ευρωπαϊκής Κοιλάδας, τώρα αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στην καρδιά του ζητήματος που με ενάρετο τρόπο μας υποδείκνυαν ότι πρέπει να ακολουθήσουμε.
Γιατί η οικονομία είναι αμήλικτη. Οι δείκτες είναι αμήλικτοι. Δεν έχουν να κάνουν ούτε με το μέγεθος της χώρας, ούτε με το εύρος της οικονομίας. Να που συμβαίνει και στις πιο εύρωστες οικονομίες, όπως η γερμανική. Και αυτός είναι ο λόγος που παραιτήθηκε ουσιαστικά ο κυβερνητικός εταίρος και υπουργός οικονομικών. Μάλιστα, οι πληροφορίες τον ήθελαν να θέλει να παραιτηθεί, γιατί εισηγεί το μέτρα πιο σκληρά για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση. Και ο κύριος Σόλτς, υπολογίζοντας και το πολιτικό κόστος, δεν τα δεχόταν. Εν πάση περιπτώσει, η γερμανική κυβέρνηση είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Στηρίζεται από το S5 και τους Πράσινους. Θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Το πιθανότερο είναι ότι στις αρχές του επόμενου έτους η Γερμανία πάει σε εκλογές.
Και για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, γιατί δεν είναι και υποχρεωμένοι όλοι οι άνθρωποι να ξέρουν τι είναι το S5, τι είναι η Πράσινη, τι είναι η Φιλελεύθερη.
Είναι σοσιαλδημοκράτες το S5 και η Πράσινη είναι η Πράσινη.
Είναι σαν να λέμε ότι εδώ έκαναν μία κυβέρνηση συνασπισμού ή ακρονεοφιλελεύθερη. Η άκρο νεοφιλελεύθερη, αυτό είναι το φιλελεύθερο δηλαδή, κόμμα και ο Υπουργός Οικονομικών.
Η δράση του κ. Στέφανου Μάνου.
Ναι, η δράση, ο κ. Στέφανος Μάνος είχε
η δράση,
κάποια...
Η ταύρη.
Η δράση, όπως το λέτε.
Ναι.
Τώρα πώς να πούμε, σαν
το
να
Πασόκ,
λέμε, ναι, για να πούμε, το Πασόκ με τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο και τους οικολόγους πράσινους, κάπως έτσι. Βέβαια, εκεί...
Υπάρχει αυτή η κουλτούρα στη Γερμανία.
Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια. Εκεί όλα αυτά, επειδή οι γονείς έχουν στρογγυλέψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τα πράγματα όπως θα μπορούσε να φανταστεί ένας παλιότερος στη δεκαετία του 80 ή του 90. Εκεί είναι λίγο τουρλού οι καταστάσεις, ας πούμε, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές ανισότητες, με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Και υπάρχει αυτή η κουλτούρα των συνεργασιών.
Υπάρχει κουλτούρα των συνεργασιών, αλλά βέβαια οι διαφορές σε ό,τι αφορά την οικονομία ανάμεσα σε νεοφιλελεύθερους και σοσιαλδημοκράτες είναι υπαρκτές και αποδείχθηκε στην πράξη.
Βέβαια. Και γιατί ο κύριος Σόλτς δεν είναι Άγγελα Μέρκελ. Ναι. Η πτώση της δημοτικότητάς του προφανώς τον επηρεάζει. Η άνοδος του AfD στη Γερμανία.
Τι φοβούνται, αυτό είναι
επηρεάζει.
Που φοβούνται τώρα.
Σε όλες τις επιμέρους εκλογές στα γερμανικά κρατήδια, το AfD σημειώνει πρωτόγνωρο ποσοστά.
Εκρηκτική άνοδο. Αυτό που φοβούνται λοιπόν τώρα στη Γερμανία είναι, με δεδομένη βέβαια έτσι, την πρωτιά που υπάρχει στις δημοσκοπήσεις για το CDU, το λαβωμένο χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, είναι η εκρηκτική άνοδος που παρουσιάζει το FD. Όπου εδώ δεν μιλάμε για μια ακροδεξιά τύπου Μελόνι, τύπου Λεπέν.
Σκληρή ακροδεξιά.
Μιλάμε για ένα κόμμα με νεοναζιστικές ρίζες.
Ναι.
Πώς λέμε Χρυσή Αυγή?
Κάτι τέτοιο.
Κάπως έτσι, αλλά μετεξελιγμένο με γραβάτα. Έτσι, μεταξελιγμένο με γραβάτα. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε ακριβώς. Για να μην μπερδευόμαστε κιόλας. Το λέω επειδή πολλές φορές
μπορούμε.
Δεν μιλάμε, ας πούμε, για ένα κόμμα το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά της αυστριακής ακροδεξιάς που είχε συμμετάσχει και στην κυβέρνηση.
Ούτε καν της γαλλικής. Ναι. Κυρία Λεπέν. Είναι πιο σκληρό κόμμα.
Μιλάμε για σκληρό ακροδεξιό κόμμα.
Και ναι. Κοίταξε τώρα. Ο κύριος Τραμπ αναλαμβάνει, αν δεν κάνω λάθος, 20 Ιανουαρίου. Επισήμως. Ναι. Θα τον υποδεχθεί από την πλευρά της Ευρώπης. Η Ευρώπη θα τον υποδεχθεί με μια ουγγρική προεδρία.
Ουγγρική προεδρία. Μα ήδη ο Ορμπάν έσπευσε πρώτος και καλύτερος.
Πρώτος, βέβαια.
Πρώτος και καλύτερος να. Πώς το λέμε, θριαμβολογήσει και να τον συγχαρεί για την νίκη του. Όχι πρώτος είναι η αλήθεια, αλλά με θερμά λόγια. Πρώτος ήταν ο Ορμπάν. Μετά ο Νετανιάχου. Και θέλω να πω ότι όχι από τους πρώτους. Η αλήθεια είναι όχι από τους πρώτους, αλλά με θερμά λόγια τον συνεχάρη και ο φίλος και αδελφοποιητός εδώ γείτονας, ο Σουλτάνος.
Αποκαλώντας τον φίλο μου.
Φίλο μου. Ναι, μα είναι. Ψέματα να λέμε. Ναι. Τώρα, τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει η επανεκλογή, θριαμβευτική επάνωδος του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, στην ελληνοτουρκική πραγματικότητα και γενικότερα στην πραγματικότητα που υπάρχει στην περιοχή μας, είναι κάτι που θα συζητήσουμε συνέχεια. Ακούω πλήθος σενάριων.
Και εγώ, αλλά νομίζω με τον συνομιλητή μας θα το αναλύσουμε διεξοδικά και θα το συζητήσουμε.
Από χθες, βέβαια, εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά και γενικότερα σε κανάλια και ραδιόφωνα, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και τελικά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι, ξεκαθάρισαν ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι ισχυρές, είναι παραδοσιακές. Και είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν, έτσι, σε καμία περίπτωση. Βεβαίως αυτά είναι μπροστά από τη βιτρίνα, και είναι προφανές ότι δεν αλλάζουν και έτσι εύκολα.
Μα και το προηγούμενο της προηγούμενης τετραετίας Τραμπ δεν ήταν το χειρότερο για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ίσα-ίσα
δεύτερες κουβέντες γίνονται στο παρασκήνιο.
Θα δούμε. Τώρα εδώ στο εσωτερικό όλη η εξέλιξη σε εστιατόρια και στο Παγκράτη γράφεται η πολιτική ιστορία.
Πες το, αυτό σου αφήνω εδώ το έδαφος να τα πεις όλα.
Γιατί
πες τα όλα εσύ.
Συναντήθηκαν σε ένα παραδοσιακό στέκι του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς να πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Μάλλον εξ αποστάσεως φαίνεται ότι θα γίνει για να αποφευθούν να ανέβουν οι τόνοι και επεισόδια. Χθες πάντως ένα εστιατόριο στο Παγκράτη συναντήθηκαν κάποιοι από τους 87 με τον κύριο Κασελάκη. Οι τόνοι ανέβηκαν, αντιλάγησαν έτσι και κάποιες εκφράσεις, κυρίως μεταξύ του κυρίου Κασελάκη και του κυρίου Σπίρτζη.
Τι έγινε?
Στο τέλος είπε.
Πάμε να τα πούμε όλα από την αρχή. Ήτανε στο εστιατόριο ο Στέφανος Κασελάκης με το σύζυγο, τον Τάιλερ Μάκμπεθ. Τον κύριο Τάιλερ. Έκαναν τη βόλτα του στην περιοχή, είναι γνωστό εκεί. Και μπήκαν σε ένα σιριζαϊκό στέκι, είναι γνωστό εκεί στο Παγκράτη. Που είναι εκεί χρόνια τώρα. Από εποχή Τσίπρα.
Ναι.
Και αντίκρισαν εκεί απέναντί του όλη την αφρόκρεμα των 87. Να το πούμε έτσι.
Την κυρία Γεροβασίλη, τον κύριο Σπίρτζη, τον κύριο Φλαμπουράρη.
Εγώ θα βάζα πρώτο το Φλαμπουράρη. Τον Πυγμαλίωνα.
Σωστά, βάλω πρώτο.
Αυτό, ναι. Ο κύριος Καλπάκης και η κυρία Ζωή Καρκούλια, από ό,τι μαθαίνουμε. Τότε, λέει, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάθισε μαζί τους. Και ενώ υπήρχε η συνέντευξη που είχε δώσει νωρίτερα στον Sky, έτσι, στην οποία είχε δώσει ραντεβού μαζί με όλα τα παιδιά που θα αποκλειστούν από το συνέδριο.
Στο Gazi Live.
Ναι, εκεί δηλαδή που θα γίνει το συνέδριο. Ξεκίνησε μια κουβέντα. Έτσι.
Μεταξύ τους. Καταρχάς απευθύνθηκε στον κύριο Φλαμπουράρη.
Για πες.
Και του είπε τι είναι αυτά που γίνονται κτλ. Ο κύριος Φλαμπουράρης του είπε, εγώ στα είχα πει.
Ναι.
Συνέχισε μετά. Ρώτησε την κυρία Νοτοπούλου και δεν έκανε μήνυση. Τι bullying είναι αυτό που θυμάσαι που τον είχε καταγγείλει για bullying η κυρία Νοτοπούλου και δεν έκανε μήνυση.
Ναι.
Και μετά συνεχίστηκε η συζήτηση με τον κύριο Σπίρτζη.
Εκεί. Είναι και χαμηλών τόνων ο κύριος Σπίρτζης. Είναι χαμηλών τόνων ο κύριος Σπίρτζης.
Είναι αλήθεια ότι πολύ νωρίς όμως τον είχε αμφισβητήσει ο κύριος Σπίρτζης, να το αναγνωρίσουμε, και ότι παρεπέμφθηκε προς διαγραφή ο κύριος Σπίρτζης.
Το θέμα έφτασε στα μαύρα ταμεία. Έγινε δηλαδή πού? Στον Τσίπρα.
Ναι,
μην κρυμόμαστε στο δαχτυλάκι μας. Όταν λέει μαύρα ταμεία ο Κασελάκης εκεί, αυτό δεν εννοεί. Ποιον εννοεί, εμένα ή εσένα?
Το έχουμε καταλάβει από την αρχή τουλάχιστον.
Συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Λοιπόν, εκεί η κατάσταση εξετράπει. Και εξετράπει σε βαθμό τέτοιο, λέει, που αναγκάστηκε η κυρία Γεροβασίλη να τον πάρει τον κύριο Κασελάκη και να πάνε κάτσουν σε άλλο τραπέζι.
Και τα είπανε. Και βέβαια, εδώ που τα λέμε, η πλευρά Κασελάκη έχει λόγο να εξανίσταται. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι σύνεδροι απορρίφθηκαν, σύνεδροι που πρόσκειται στον κύριο Κασελάκη. Γιατί είναι κακό να πρόσκειται κάποιος στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ στον πρώην πρόεδρο? Γιατί η κυρία Κασιμάτη και ο κύριος Μωραϊτης απεπέμφθηκε από τη συγκεκριμένη επιτροπή? Επειδή πρόκειται στον κύριο Κασελάκη, είναι λόγος αυτός για να αποπέμψεις κάποιους? Δεν το καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, η συνέχεια θα δοθεί την Παρασκευή στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, έχουμε δύο συγκλονιστικές εξελίξεις, μία από την Ελλάδα και μία από το Ιράν. Και οι λέξεις συγκλονιστικές εδώ αναφέρεται χωρίς, από μένα, χωρίς καμία τηλεοπτική χρειά. Γιατί στις τηλεοράσεις, ξέρεις, τα πάντα είναι συγκλονιστικά.
Ναι. Στο ραδιόφωνο είναι πιο δύσκολο.
Ναι,
είναι,
ναι, τα συγκλονιστικά, δεν το λένε συγκλονιστικό αυτό, συγκλονιστικό εκείνο. Όχι. Εδώ είναι συγκλονιστικές και δραματικές ταυτόχρονα. Στην υπόθεση της Αμαλιάδας, το είδες φαντάζομαι,
ναι,
όπου έχουμε χάσει το λογαριασμό με τα νεκρά
μετράμε
παιδιά.
Μετράμε παιδιά
χάσει το λογαριασμό, έτσι.
Ναι.
Τώρα έχουμε,
ναι,
φτάσει.
Είμαστε στα 6.
Έξι.
Ναι.
Ξεκίνησε
στα 6.
Από 3,
πήγε
και
4,
στα 6.
5, 6.
Λοιπόν, η μητέρα της κοπέλας, εν πάση τόση,
αυτού του κοριτσιού,
του κοριτσιού,
ναι,
δήλωσε χθες, δήλωσε ότι θεωρεί ότι η ίδια έχει κάνει κακό στα παιδιά.
Μάλιστα.
Δηλαδή ότι η κοπέλα έχει κάνει κακό στα παιδιά. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα βέβαια δίνει νέα διάσταση και νέα τροπή στην ιστορία, η οποία έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικαστικό επίπεδο, έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα.
Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
Ναι. Και πολύ άργησε, θα έλεγα εγώ.
Είναι δύσκολο να πιστέψω ότι είναι τυχαίο όλο αυτό.
Και θα δούμε
ότι απλά συνέβη.
Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Η
άλλη ιστορία είναι στο Ιράν.
Ακριβώς.
Όπου μετά το κορίτσι σύμβολο, το οποίο τόλμησε να πράξει το αδιανόητο, δηλαδή να βγάλει τα ρούχα της, να μείνει με τα εσώρουχα, όταν της έκανε παρατήρηση η αστυνομία ηθών ότι δεν φοράει σωστά το χιτζάμπ.
Και της έσκησε ουσιαστικά το χιτζάμπ. Η επίσημη απάντηση είναι ότι βρίσκεται σε ψυχιατρίο αυτό το κορίτσι.
Λένε ότι την πήγαν σε ψυχιατρίο.
Μακάρι
δηλαδή
να ζει, ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος, και να, ναι, ζει πως ζει. Έχουμε ένα δεύτερο κρούσμα. Ένα κορίτσι 16 χρονών, οι φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές, το οποίο αυτοκτόνησε από την ταράτσα ενός κτηρίου. Για ποιο λόγο? Γιατί απειλήθηκε με αποβολή επειδή χόρεψε χωρίς χιτζάμπ. Απειλήθηκε με αποβολή επειδή χόρεψε χωρίς χιτζάμπ. Η φωτογραφία που τη δείχνει στην άκρη της ταράτσας του κτηρίου είναι συγκλονιστική.
Λοιπόν, η ώρα είναι 8:27. Πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πολύ γρήγορα και επιγραμματικά. Πριν τους τίτλους των ειδήσεων, η Καθημερινή έχει τίτλο «Εποχή απόλυτης ηγεμονίας Τραμπ. Επιστρέφει στο Λευκό Οίκο κερδίζοντας και τη λαϊκή ψήφο, πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία και μια εντυπωσιακή φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ από το επινίκιο πάρτι ανάμεσα σε αμερικανικές σημαίες».
Πρέπει να σου πω ότι η λέξη τυφώνας βρίσκεται στα τυφώνας Τραμπ βρίσκεται στα περισσότερα πρωτοσέλιδα. Αυτός είναι ο τίτλος από τα νέα για τις εξελίξεις στην Αμερική. Τυφώνας Τραμπ, συντριπτική νίκη παντού. Το πρώτο θέμα όμως είναι η αποκλειστική συνέντευξη στα νέα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του Χακάν Φιντάν. Αύριο είναι η συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη στην Αθήνα, μην το ξεχνάμε, γιατί έρχομαι στην Αθήνα, ο τίτλος της συνέντευξης.
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. Θα πούμε δύο λόγια στη συνέχεια.
Ναι. Και θα το συζητήσουμε ίσως και με τον καλεσμένο μας.
Η απογευματινή κυκλοφορεί με τίτλο «Πώς η παντοδυναμία Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη των πραγμάτων».
Ο ελεύθερος τύπος κυκλοφορεί με τον τίτλο «Τυφώνας Τραμπ».
Η Εφημερίδα των Συνταχτών έχει τίτλο «Γιατί σάρωσε ο Τραμπ, απόλυτος κυρίαρχος για τουλάχιστον 2 χρόνια.
Η Εφημερίδα Δημοκρατία έχει τον τίτλο «Ιστορικός θρίαμβος του Τραμπ σάρωσε τα πάντα, ολική επαναφορά».
Η Κόντρα Νιούς γράφει ότι ο τυφώνας Τραμπ σαρώνει στην Ευρώπη.
Είδες πως είπα για τον τυφώνα, ναι, Τραμπ. Ρίζος πάστης. Νέες κινητοποιήσεις σε κλάδους και χώρους δουλειάς. Αγωνιστικός αναβρασμός για μισθούς εισόδημα ενάντια στη φορολογιστία.
Ενώ σε ό,τι αφορά τον Τραμπ, επισημαίνει ότι εξελέγει στην 407ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ότι είναι δεδομένη η κλιμάκωση της εγκληματικής πολιτικής των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ με ενεργότερη εμπλοκή της Ελλάδας.
Έχεις το μανιφέστο μπροστά σου και
έχω
το έχω εγώ.
Και το ποντίκι. Το ποντίκι έχει τίτλο σήμερα «Μήνυμα Τραμπ και στην Αθήνα. Άξιος προσοχής ο τρόπος με τον οποίο νίκησε τους λαμπερούς δημοκρατικούς. Εύλογη ανησυχία για τις σχέσεις ΗΠΑ και για την πιθανότητα οικονομικής κρίσης». Ενώ τέλος το μανιφέστο κυκλοφορεί με τίτλο «Αλήθεια ή φάρσα. Ο Τραμπ νίκησε. Ιστορική καμπή για τις ΗΠΑ και τον πλανήτη. Πώς διαβάζει το Μαξίμου το εκλογικό αποτέλεσμα». Πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. 8 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Βροχή τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σήμερα 5η 7 Νοεμβρίου του 2024. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τις πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο. Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο. Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ήρα Παναίδου στις μουσικές επιλογές.
Τα μηνύματά σας είναι πολλά. Να πούμε να αρχίσουμε να μοιράζουμε τις καλημέρες, να τις ανταλλάσσουμε μάλλον τις καλημέρες μας. Καλημέρα στον Αριστίδη που μας στέλνει μήνυμα από το Κιλκής, στην Ελένη, στη Μέρη, στον Ανδρέα, στο Θοδωρή, στον Κώστα. Είναι πολλά τα μηνύματά σας.
Πάρα πολλά.
Στο Γιάννη, την Ανδριάνα την καλημερίσαμε.
Στη Χρυσάνθη, η οποία μας στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία από τη Βέρεια.
Στον Πέτρο.
Το φράγμα του Αλιάκμονα.
Στην Κωνσταντίνα, στο Στέλιο, στον Αντέλ. Βλέπω τη φωτογραφία.
Ο Τάσο Νικολέρης, η Μαρία Ικοζαδίνου, Σίλβια Νικολακάκου, ο Γιάννης Οσιάρκας, η Παναγιώτα Τσελεμπή, η Ζωή από τη Θεσσαλονίκη, να είσαι καλά. Κουράγιο λέει, παιδιά, όλοι με τζετλάγκ είμαστε. Καλημέρα να πούμε και στους φίλους μας που στέλνουν μηνύματα συνέχεια εδώ στη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Στο Βασίλη τον Βασιλιάδη, στον Γιώργο τον Καρκούγια, τη Σπυριδούλα τον Απιώτη, τον Αλέξανδρο, τον Μουχλή, τον Ευαγγέλη τον Σαμαρά, την Ευγενία την Κόκα και τον Νίκο τον Καλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να πω και εγώ καλημέρα στη Μαρία, την Έλενα, την Κωνσταντίνα, τον Ντίνο, τον Δημήτρη, το Βασίλη. Να πω στον ακροατή που λέει τα προβλήματα τρέχουν τα καθημερινά, δεν μας ενδιαφέρει που τρώνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι έχουν φτάσει όμως στην αξιωματική αντιπολίτευση να τσακώνονται σε εστιατόριο είναι θέμα. Με συγχωρείτε.
Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο σήμερα στην δεύτερη σελίδα της Καθημερινής. Φυσικά το έχει απαθανατήσει ο Ανδρέας ο Πατρουλάκης για άλλη μια φορά.
Τους άλλους.
Ναι, μιλάει στην νικητήρια ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ και από πίσω του είναι ο υποβολέας. Του λέει, έπιασες 51%, του λέει ο υποβολέας. Και εκείνος απαντά, κανονικά θα έπρεπε να είχα 60, μου έλειπε καταδίκη για εμπόριο λευκής σαρκός και φόνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει τα πάντα.
Ακριβώς.
Να ξεπεράσει φυσικά και τις δικαστικές κοπέλους που είχε μπροστά του και να θριαμβεύσει.
Και τις προσδοκίες του.
Ναι. Εδώ στην χώρα μας έχουν γεννηθεί διάφορα ερωτήματα για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Λέγαμε και νωρίτερα, η επόμενη μέρα στις σχέσεις τις ελληνοαμερικανικές.
Με δεδομένη την καλή σχέση που έχει με τον Ταγί Περντογάν, βέβαια.
Ακριβώς.
Γιατί βάζουμε και αυτό στο κάδρο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός από χτες έχει ξεκαθαρίσει ότι σημασία έχει το γεγονός ότι το πρόσημο των σχέσεων των διακρατικών είναι εθνικό και όχι παραταξιακό. Έχει σημασία αυτό. Από την κυβέρνηση και το Μαξίμου εκπέμπουν μηνύματα ότι η συνάντηση με τον Μάικ Πομπέο την Πέμπτη το βράδυ που είχε ο Πρωθυπουργός εδώ στην Αθήνα έγινε σε ένα πολύ καλό timing.
Ο Υπουργός Εξωτερικών της πρώτης τετραετίας Τραμπ και τώρα παραμένει στενός συνεργάτης του. Μάλιστα συζητείται για το Υπουργείο Άμυνας.
Για το Υπουργείο Άμυνας. Ή εν πάση περιπτώσει θα για αξιοποίηση σε κορυφαίο ρόλο, ενώ όπως μαθαίνουμε και διαβάζουμε σήμερα για τις ΗΠΑ ετοιμάζεται να αναχωρήσει μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα η κυρία Αλεξάνδρα Παδοπούλου, η οποία ούτως ή άλλως είχε προγραμματίσει αυτή την συνάντηση εδώ και καιρό, όμως το γεγονός ότι θα πάει ως πρώτη Ελληνίδα αξιωματούχος στην άλλη μεριά του Ατλαντικού για επαφές με τους Ρεπουμπλικάνους έχει τη σημασία της, δεδομένου ότι η κυβέρνηση προλιένει το έδαφος για, πώς θα το πούμε, μία...
Για την επόμενη μέρα,
ναι, άντε πες το έτσι, σωστό.
Γιατί για την επόμενη τετραετία, μέρα. Τετραετία Τραμπ. Λοιπόν. Έλα να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο.
Ο κύριος Άγγελος Συρίγος είναι ο κεντρικός καλεσμένος μας σήμερα. Έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής, ο κύριος Συρίγος. Στο Πάντιο και φυσικά βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να μας εξηγήσει και να μας αναλύσει τι μπορεί να συνεπάγεται αυτή καθ' αυτή η εκλογή Τραμπ για τις ΗΠΑ και για τον κόσμο ολόκληρο και φυσικά για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Συρίγο.
Κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, για να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα και να μας πείτε αν εσείς ήταν η εκλογή Τραμπ κάτι που το αναμένατε, κάτι που το βλέπατε, κάτι που το θεωρούσατε πάρα πολύ πιθανό να συμβεί.
Θεωρούσα ότι ήταν το πιο πιθανό να συμβεί, ιδίως μετά την απόπειρα δολοφονίας του και τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε, ο οποίος εκ των υστέρων, από ό,τι βλέπω και στις αποτιμήσεις, εκτιμάται ότι έπαιξε κέριο ρόλο στο να αλλάξει ριζικά η αντίληψη πολλών Αμερικανών για τον Τραμπ. Αλλά από εκεί και πέρα δεν περίμενα το θρίαμβο του, γιατί είναι θρίαμβος αυτή τη στιγμή. Περίμενα δηλαδή ότι μέχρι το Σάββατο θα ήταν οριακά τα πράγματα, θα ήταν κάποιες διαφορές μερικών δεκάδων χιλιάδων ψήφων, θα ξαναμετράγανε κτλ.
Θέλετε να μας πείτε πώς το ερμηνεύετε, πώς το ερμηνεύετε, θέλετε να μας πείτε.
Νομίζω το βασικό είναι το εξής. Στη δημοκρατία πρέπει σε όλους να παρέχονται ίσες ευκαιρίες. Όταν ένα τμήμα του κόσμου αισθάνεται ότι είναι αποκομμένο από τις εξελίξεις, από την πρόοδο και δεν μπορεί να περάσει ένα πύχη αξιοπρεπούς διαβιώσεως, αυτό θα βρεθεί μπροστά στις επόμενες εκλογές.
Ξέρετε, μάθαμε σήμερα κάτι το οποίο φαινόταν, αλλά το διαπίστωσαν λέει και οι συνάδελφοί σας οι οποίοι επισκέφθηκαν τις ΗΠΑ, έτσι, αυτή η επιτροπή που παρακολουθεί, πάνε ως παρατηρητές στις εκλογές, ότι στρώματα τα οποία με φανατισμό υποστήριζαν το Δημοκρατικό Κόμμα και ανήκουν στα λεγόμενα, πώς το πούμε τώρα, ευάλωτα, έτσι, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πέρασαν unblock στο στρατόπεδο Τραμπ τα τελευταία χρόνια. Αυτό πώς το εξηγείτε?
Είναι μόνο οικονομία?
Όχι, είναι και ταυτοδικά ζητήματα. Το θέμα της woke ιδεολογίας, το οποίο στην Αμερική έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, όταν ο άλλος βγάζει προκήρυξη για θέσεις και σου βγάζει 14 διαφορετικά φύλλα να διαλέξεις, ο μέσος Αμερικανός ξαφνιάζεται και αντιδρά. Και στα ταυτοδικά ζητήματα δεν χωρεί λογική. Δηλαδή, ο άλλος αισθάνεται ότι απειλείται αυτό το οποίο κάνει, αυτό το οποίο ξέρει. Η νίκη του Τραμπ είναι πολλά πράγματα. Είναι η προσωπικότητά του, είναι η δυσαρέσκεια της χώρας απέναντι στις επιλογές Biden, ο οποίος έστειλε και άλλες εταιρείες να δουλέψουν στο Μεξικό ή στον Καναδά. Είναι η δυσαρέσκεια απέναντι στην αντιπρόεδρο, την Κάμαλα Χάρις, και το Δημοκρατικό Κόμμα εν γέννη. Δεν τράβαγε. Είναι τα ταυτοτικά ζητήματα για τη woke ιδεολογία με τα οποία κάποιος δεν μιλάει. Είναι το γεγονός ότι πολλοί Αμερικανοί αισθάνονται ότι δεν μπορούν να ζουν από το πρωί ως το βράδυ για να μπορέσουν να πληρώσουν τα δάνειά τους και τους λογαριασμούς που οφείλουν.
Παρόλο που η αμερικανική οικονομία δεν πάει άσχημα. Βέβαια θα μου πείτε ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί δεν ευημερούν και οι άνθρωποι. Έχει ανάπτυξη, έχει μειώσει την ανεργία. Αυτή η διεισδυτικότητα σε κοινά που ήταν παραδοσιακά των δημοκρατικών. Παρά τον όλα αυτά στα οποία αναφερθήκατε, αλλά και το λόγο που χρησιμοποίησε τον Donald Trump, τον απόλυτα τοξικό λόγο, τον απόλυτα διχαστικό λόγο, δεν τον εμπόδισαν σε τίποτα.
Όχι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιβιώσει από καταδίκη σε ποινική δίκη, γιατί έχει καταδικαστεί.
Βέβαια.
Είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται πρόεδρος καταδικασμένος ποινικά. Έχει κάποια εκκρεμή κατηγορητήρια. Έχει επιβιώσει μιας απόπειρας δολοφονίας. Έχει άπειρες καταγγελίες για σεξισμό και για αυταρχισμό. Και παρόλα αυτά κατόρθωσε και κέρδισε τις εκλογές. Αυτό θεωρώ ότι σημαίνει κάτι και για το σύστημα αυτό, την ελίτ η οποία ήταν απέναντί του. Διότι άμα διαβάσει κανένας τα μέσα μαζικής ενημερώσεως της Αμερικής, τα κλασικά μέσα μαζικής ενημερώσεως, εγώ διαβάζω τακτικά παραδείγματι του New York Times και του Washington Post, που θεωρούνται ότι είναι κλασικοί πυλώνες της αμερικανικής ελίτ. Εκεί θα διαπιστώσει την απέχθεια που έτρεφαν για τον Τραμπ, αλλά και για τους οπαδούς του Τραμπ. Τους είχε αποκαλέσει με υποτιμητικό τρόπο η Χίλαρη Κλίντον το 2016 στην προηγούμενη αναμέτρηση μεταξύ τους. Και είναι αυτοί οι οποίοι αποκαλούνται στα αγγλικά rednecks. Εκείνοι που έχουν κόκκινους βέρκους, ας πούμε, διότι δουλεύουν στα χωράφια, δουλεύουν έξω στην ύπαιθρο.
Εντάξει, και τους είπε και ο Τζο Μπάιντεν σκουπίδια. Βέβαια και αυτό λέει ότι ήταν ένα τρομακτικό αυτογκόλ για τους δημοκρατικούς λίγες μέρες πριν από τις κάλπες. Προσπάθησε να το μαζέψει η Κάμαλα.
Να σας πω κάτι. Ναι. Και ο Τραμπ είπε απίστευτα πράγματα.
Εκεί λοιπόν ήθελα να καταλήξω. Ότι
αλλά δεν
επειδή...
έπαιζε ρόλο.
Και, κυρία Συρίγο, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή εσείς είστε από τις πιο, πώς το πούμε τώρα, νυφάλιες φωνές. Και προσέχετε πάρα πολύ και την πολιτική σας ρητορική κλπ. Λέμε καμιά φορά και αυτομαστιγωνόμαστε εδώ στην Ελλάδα και καλά κάνουμε. Για το επίπεδο του πολιτικού μας πολιτισμού, για την εξαχρίωση πολλές φορές του πολιτικού μας λόγου. Μα πραγματικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις στον τόπο μας μοιάζουν με βόλτα σε προάβλιο νηπιαγωγείου μπρος αυτά που ακούστηκαν στην προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ ανάμεσα στον Τραμπ και την Κάμαλα Χάρις, κυρίως όσα ξεστόμησε ο Τραμπ. Και παρόλα αυτά δεν επηρεάστηκε καθόλου μα καθόλου το φρόνημα των ψηφοφόρων και η απόφασή τους έτσι να γυρίσουν σελίδα. Εδώ δεν είναι, ας πούμε, αυτό ένα αξιοπερίεργο φαινόμενο, ένα φαινόμενο που χρήζει διερεύνησης.
Αν μου επιτρέπετε, είναι η ανατροπή αυτού που λέει ο μαρξισμός, της γης η κολλασμένη. Αυτοί που τον ψήφισαν δεν ήταν ακριβώς της γης η κολλασμένη, αλλά ήταν εκείνοι που το σύστημα έχει αφήσει πίσω. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν... Δηλαδή, σήμερα ποιος είναι ο αναλφάβητος? Δεν είναι ο αναλφάβητος που δεν ξέρει γράμματα. Είναι ο ψηφιακός αναλφάβητος. Σου λέει ο άλλος, εγώ δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το κομπιούτερ με τον τρόπο που λες εσύ. Εγώ δεν μπορώ να υποβάλω αίτηση ηλεκτρονικά. Πρέπει να με σκεφτείς και εμένα. Το ότι υπάρχουν αυτά τα περίφημα rust states, οι σκουριασμένες πολιτείες, είναι οι πολιτείες εκείνες στις οποίες υπήρχε μια ανθυρή οικονομική βιομηχανία, η οποία έχει καταστραφεί τις τελευταίες δεκαετίες. Και έχω ένα ξάδελφό μου, ο οποίος είναι στο Σικάγο, είναι γιατρός, και μου λέει ότι όταν πρωτοπήγε τη δεκαετία του 90, άρχισε να ασκεί το επάγγελμά του, του έφερναν συνέχεια τραύματα από εργατικά ατυχήματα. Τα τελευταία χρόνια του φέρνουν τραύματα από αθλητικά ατυχήματα. Γιατί έχουν κλείσει βιομηχανίες.
Ναι. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα δικά μας.
Ήθελα να πω το εξής, ότι εάν κατά την άποψή σας η εκλογή Τραμπ αντανακλά ένα παγκόσμιο ρεύμα που υπάρχει, δηλαδή μια ροπή προς το λαϊκισμό, την ρητορική των εύκολων απλών λύσεων, αλλά και τον ως αντιστάθμισμα στη woke κουλτούρα που τόσο έτσι χαρακτηριστικά περιγράψατε, απαντήσεις που διολυσταίνουν και ξεπερνούν πολλές φορές τα όρια του ρατσισμού. Εάν αυτό το πράγμα είναι παγκόσμιο, και το λέω με δεδομένη την άνοδο της ακροδεξιάς και στην Ευρώπη.
Νομίζω ότι ο λαϊκισμός είναι κάτι σταθερό που υπάρχει ως κίνδυνο σε μια δημοκρατία. Ναι. Το ζήτημα αν είναι οι συνθήκες οι οποίες επιτρέπουν να αναδειχθεί
σωστό
αυτό το πράγμα.
Πολύ σωστό.
Είναι λοιπόν, είναι οι συνθήκες.
Στην προκειμένη περίπτωση απεδείχθηκε ότι ήταν. Όλες οι συνθήκες είναι η έκφραση ενός μεγάλου αριθμού ατόμων οι οποίοι αισθάνονται ότι δεν έχουν ίσες ευκαιρίες.
Μάλιστα.
Δίνει αυτό αέρα στα πανιά ενός υπερσυντηρητικού, να μην το πούμε ακροδεξιού ρεύματος, ενός υπερσυντηρητικού ρεύματος, το οποίο υφίσταται και στην Ευρώπη.
Σε μεγάλο βαθμό θα δώσει, πιστεύω.
Μάλιστα, μάλιστα. Ελάτε τώρα στα δικά μας.
Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι το οποίο σχετίζεται και με εμάς και πάμε, φεύγουμε λίγο. Υπάρχει μία μεταφορά του παγκόσμιου ΑΕΠ. Δηλαδή, ως το 1750... περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ έβγαινε σε Ινδία και Κίνα. Το 1760 αρχίζει η βιομηχανική επανάσταση. Και σιγά σιγά μεταφέρεται από τότε μέχρι το 1990 το ΑΕΠ από αυτές τις περιοχές του πλανήτη και από τον υπόλοιπο κόσμο προς την Δύση, στην οποία περιλαμβάνω και τη Ρωσία. Δηλαδή, από το 1950 μέχρι το 1990... φτάνουμε στο 80%. Η Δύση μαζί με τη Ρωσία έχουν το 80% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Εκεί που είχαν λιγότερο από το 50%, γύρω στο 40%. Από το 1990 και μετά αρχίζει η αλλαγή, την οποία αντιμάχεται αυτή τη στιγμή ο Τραμπ, που ξεκινάει με τη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, που σου λέει πηγαίνετε να κάνετε τις βιομηχανίες σας εκεί που είναι πιο φτηνά. Το 2000... η Ευρώπη, η Δύση, συγγνώμη, μαζί με τη Ρωσία, από 80% το 80% έχει πέσει στο 50%. Ναι. Και σήμερα η Δύση μαζί με τη Ρωσία είναι κάτω από το 40%. Αυτό δηλαδή χάνει το μισό ΑΕΠ, παγκόσμιο ΑΕΠ, η Δύση μαζί με τη Ρωσία σε διάστημα 30 ετών.
Μάλιστα.
Για ποιο λόγο κλείνουν οι βιομηχανίες? Για ποιο λόγο άλλος προσφέρει μόνο υπηρεσίες και δεν βλέπει φουγάρο, που λέει ο λόγος, να λειτουργεί? Διότι επελέγει να σταλούν στην Κίνα, στην Ινδία, στο Βιετνάμ, στη Βραζιλία, που ήταν πιο φθηνά εργατικά.
Και εδώ οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα θα παίξουν το ρόλο τους. Βέβαια, πώς ως αντισυστημικούς ψηφίζουν κάποιοι τον Ντόναλντ Τραμπ και δύο δισεκατομμυριούχους που τον πλαισιώνουν ανοιχτά, τον Μάσκ και
δευτερευόντως
τον Μπέζος. Ναι, ακούγεται και ως ανέκδοτο. Ελάτε όμως, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, να έρθουμε στα δικά μας. Πώς θα επιδράσει, το πρώτο ερώτημα, αυτό που συζητάμε τις τελευταίες ώρες, θα επιδράσει στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και κατ' επέκταση τις ελληνοτουρκικές?
Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν θεωρώ ότι θα επηρεαστούν ιδιαίτερως από όλη αυτή την ιστορία. Εδώ και αρκετό καιρό είναι σε πολύ καλή κατάσταση και επιπλέον όλη αυτή η κρίση που συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή αναδεικνύει το ρόλο μας και το ρόλο της Κύπρου ως παραγόντων σταθερότητας και ασφάλειας σε ένα κόσμο που κυλάει ανατολικά ή μόνο κυλάει προς τον πόλεμο. Οπότε εμείς χρειάζεται να κρατήσουμε αυτή τη σχέση, αυτή την εικόνα, ότι πρέπει να είμαστε τα ακραία σημεία της ζώνης σταθερότητας και ασφάλειας και να προχωρήσουμε. Ως προς την Τουρκία. Ως προς την Τουρκία τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Σας θυμίζω όταν είχε πάει το 17, αν δεν κάνω λάθος, ο τότε πρωθυπουργός Τσίπρας να δει τον Τραμπ, τον άκουσε ευρόντιτος να του λέει ο Τραμπ, η πρώτη του πέντα, ξέρεις ο Ερντογάν είναι φίλος μου.
Ναι.
Από την άλλη μεριά όμως, ο Τραμπ είναι εκείνος ο οποίος επέβαλε την Τουρκία κυρώσεις, επειδή είχε αγοράσει τους S-400, την έκοψε από το πρόγραμμα των
F-35. Ναι.
Της απαγόρευσε να παίρνει πολεμικό υλικό και παράλληλα σε 2-3 περιπτώσεις, όταν ο Τραμπ είχε ενοχληθεί, παραδείγματι είχαν συλλάβει οι Τούρκοι έναν πάστορα, τον Μπράνσον, ναι, και τον κρατούσαν για πολλούς μήνες, όπως και τους δικούς μας στρατιώτες τότε, αν θυμάστε εκείνη την περίοδο. Έπιασε και είπε, έβγαλε ένα tweet μια ημέρα και είπε η αδύναμη τουρκική λίρα καταραίει μπροστά στο επελάβνον και ισχυρό δολάριο. Κατέρευσε η τουρκική οικονομία. Στέλνει μετά ένα άλλο γράμμα το 2018 στον Ερντογάν και του λέει, ξέρεις, πρέπει να συνεργαστείς μαζί μας με αυτούς και με αυτούς τους όρους. Εάν το κάνεις θα δείξει ότι είσαι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και η οικονομία σου θα ανθίσει. Αν δεν το κάνεις, η οικονομία σου θα εξαφανιστεί από προσώπου γης. Το έλεγε στην επιστολή του μέσα. Επομένως, είναι η του ύψου ή του βάθους. Έχουμε και ένα άλλο στοιχείο. Είναι απρόβλεπτο.
Δεν το λες και καλό αυτό. Ξέρω εγώ.
Ναι, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Το απρόβλεπτο στις διεθνείς σχέσεις δεν είναι καθόλου καλό. Γι' αυτό το λόγο ανησυχεί ο κόσμος. Παραδείγματι, μια που είπατε για την Κίνα προηγουμένως. Η Κίνα, ξέρετε πώς το σχολίασε την εκλογή Τραμπ. Ενώ όλοι λένε η Κίνα, οι κινέζικες εξαγωγές θα υποφέρουν διότι ο Τραμπ θα αυξήσει τους δασμούς για τα κινέζικα προϊόντα, η Κίνα απάντησε ναι, αλλά και η Αμερική, η οποία το παίζει αυτή τη στιγμή παγκόσμια υπερδύναμη, θα αποσυρθεί από πολλές περιοχές στον κόσμο, θα μείνει κενό και θα το καταλάβουμε εμείς.
Μάλιστα.
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ερμηνείες.
Τώρα, κύριε καθηγητά,
τώρα στο κρίσιμο σημείο με τον Νετανιάχου και τον Τραμπ.
Εδώ λοιπόν θέλαμε σε αυτό και για την Ουκρανία, οπωσδήποτε θέλουμε σχόλιο.
Ωραία. Πολύ σύντομα λοιπόν. Ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή μισεί τον Ερντογάν. Τον θεωρεί μετά τους Παλαιστινίους το νούμερο ένα εχθρό του.
Ναι.
Ο Νετανιάχου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει διαρκώς με τον Τραμπ. Ήταν ο μόνος ηγέτης που μιλούσε με τον Τραμπ παραμονές των εκλογών. Και εκτιμώ ότι ο Τραμπ θα επηρεαστεί πάρα πολύ από τις απόψεις του Νετανιάχου. Οπότε, ή ο Ερντογάν θα συμμορφωθεί και θα προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση, ή θα συγκρουστεί με τον Τραμπ. Η εκτίμησή μου, επειδή ο Ερντογάν έχει αποδείξει ότι είναι σκληρός, πολύ σκληρός για να πεθάνει, όπως έλεγε η παλιά ταινία,
θα προσαρμοστεί
στη νέα πραγματικότητα. Δεν θα είναι καλό για τη δημόσια εικόνα του, αλλά θα του επιτρέψει να συνεχίσει.
Γενικότερα για Μέση Ανατολή, μια που πιάσατε τον Νετανιάχου, τι βλέπετε?
Άσχημα τα πράγματα.
Κάνε ανεξέλεκτος.
Θεωρώ ότι ο Νετανιάχου τώρα είχε κάποια συγκράτηση από τους Αμερικανούς. Τώρα δεν θα υπάρχει καμία συγκράτηση.
Και για το ίδιο άσχημα τα πράγματα και για την Ουκρανία, για την εξέλιξη του πολέμου, μάλλον Ρωσίας-Ουκρανίας, Ουκρανίας-Ρωσίας.
Πριν πω αυτό, να πω ότι ο Biden και η Χάρις μιλούσαν ανεμικά έστω για λύση δύο κρατών.
Ναι.
Ο Τραμπ δεν την πιστεύει. είναι και αυτό σημαντικό. Πάμε τώρα στη Ρωσία-Ουκρανία. Ο Τραμπ, το μοναδικό θέμα για το οποίο ο Τραμπ μίλησε επανειλημμένο στην προεκλογική εκστρατεία. Σε μία μέρα λέει θα το λύσω. Πώς θα το λύσει? Αν το λύσει σε μία ημέρα, θα φωτογραφίσει την κατάσταση όπως είναι, δηλαδή οι Ρώσοι έχουν καταλάβει ένα μεγάλο τμήμα των ανατολικών εδαφών της Ουκρανίας και θα προσπαθήσει βάσει αυτών των δεδομένων είτε να παγώσει μία κατάσταση με μία εκεχηρία που θα κρατήσει πολλούς μήνες χρόνια ή να βρει μία άλλη λύση που πάλι θα φωτογραφίζει την παρούσα κατάσταση.
Ναι.
Αυτό δεν είναι καλό για εμάς. Διότι αν μπούμε στη λογική ότι επικρατεί η ισχύς έναντι του διεθνούς δικαίου, θα το δούμε και στην Κύπρο αύριο να έρχονται οι Τούρκοι και να λένε και εμείς θέλουμε κάτι αντίστοιχο.
Μάλιστα.
Με αυτό που έκανε ο Τραμπ στην Ουκρανία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ίσως το τελευταίο σχόλιο, έτσι επιγραμματικά, για τα αμερικανοευρωπαϊκά. Γιατί το είπε και η Μαρία νωρίτερα, έρχεται ο θρίαμβος του Τραμπ σε μια εποχή που η Ευρώπη είναι και ακέφαλη και ανίσχυρη.
Και έχει και κρίση. Χθες ξεκίνησε κρίση στη Γερμανία.
Βέβαια.
Λοιπόν, ο Τραμπ όταν μιλάει για προβλήματα στην οικονομία του, χρησιμοποιεί ως παραδείγματα την Κίνα, αλλά και το Μεξικό και τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμούμε λοιπόν ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα επιβάλλει δασμούς όχι μόνο σε κινέζικα προϊόντα, αλλά και σε προϊόντα από το Μεξικό, τον Καναδά και την Ευρώπη.
Ναι.
Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι ότι θα έχουμε προβλήματα με το ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ είναι αποστασιοποιημένος από τη λογική που έφτιαξε η Αμερική το ΝΑΤΟ πριν από 70 χρόνια. Και πολλοί λένε ότι η Ευρώπη θα κληθεί να φτιάξει το δικό της σύστημα ασφαλείας.
Ναι.
Με συγχωρείτε, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω κανέναν ηγέτη
να έχει διάθεση
να βάλει και το χέρι στην τσέπη βαθιά. Να πω κάτι, όταν ήρθε ο Καραμαλής το 1974, άμα δείτε τους αμυντικούς εξοπλισμούς μας το 1975 και το 1976, είναι πάνω από το 10% του ΑΕΠ της χώρας. Γιατί εξόπλιζε πυρετοδό στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, έπρεπε να πάρει μέτρα για την Τουρκία η οποία απειλούσε κτλ. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει και στην Ευρώπη, αν θέλει πραγματικά να φτιάξει δική της πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Δεν βλέπω κανέναν. Ναι, είναι σε διάθεση να βάλει το χέρι στην τσέπη.
Κύριε Συρίγο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε
καλά.
Κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ.
Νομίζω ότι ανοίξαμε όλα τα θέματα με τον κύριο
Όλα
Συρίγο.
Και ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Καλημέρα στον Χρήστο τον Μητώση, στη Στέλλα την Κόγκου, στον Χρήστο τον Κουγιάλη, στον Κωνσταντίνο τον Πετούση, στον Μάρκο τον Θοδωράκη. Δεν σας προλαβαίνουμε, στη φίλη μου την Ηρώτη Μαλαβάζου. Λοιπόν, πάμε σε κίνηση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμωνας λογοθέτης θα μας ενημερώσει. Καλημέρα.
Κύριε Κίμω, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Μεγάλες καθυστερήσεις στη Βάρη Σκοροπίου και στην Αττική Οδό. Αυτή την ώρα Βάρη Σκοροπίου και στα δύο ρεύματα και Αττική Οδός από τη λεωφόρο, από τη λεωφόρο Φιλής, όχι, ναι, από τη λεωφόρο Φιλής μέχρι και το Μαρούσι έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και η Αθηνών Κορίνθου η οποία έχει κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και στο ρεύμα προς Κόρινθο και στο ρεύμα προς Αθήνα από τη Θηβών μέχρι τον Κηφισό. Ο Κηφισός έχει προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα από την Πέτρου Ράδη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι και τις Τρεις Γέφυρες. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και στο κέντρο της Αθήνας. 7 του μηνός κυκλοφορούν τα μονά και έχουμε κίνηση στην Κηφισία, στην άνοδο, τη Συγκρού, στην Αλεξάνδρα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε όλο το Μήκος, Αρδιτού, Ηλίου Πόλεως, γενικά στο κέντρο.
Και που δεν έχουμε.
Παντού, Ποσειδώνος, ένα πολύ δύσκολο πρωινό, πολύ δύσκολη ώρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Το ξέρεις ότι τελικά επιμένει ότι σφράγισε το σωστό κατάστημα ο κύριος Δούκας?
Τι να πω.
Και φαίνεται ότι σφράγισε το σωστό κατάστημα, αλλά λάθος στα χαρτιά. Εντάξει.
Εντάξει, okay.
Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
Ο Χρήστος.
Με τον καθρέφτη του. Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα.